në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirë mëngjesi, po fillojmë edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Me ju do të jem unë Kesrin Kumnova, ju një fillimisht me përmbajtjen e edicionit. Unë miku thotë se dhuna në Mitrovici ishte orkestruar. Sekretarja e shtetit Kondoliza Rajz u bëri thirrje palëve në Kosovë të përmbahen nga dhuna. Grupi ndërkombëtar i krizave thotë se Kosova është në rrezik të ndahet. Presidenti Bush mban sot fjalimin me rastin e 5 vjetorit të invazionit në Irak. Kaq për kreun e këtij edicioni, në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Dhuna e 17 marsit, nga cila vdish polici Ukrainas dhe 10 policë të tjerë dhe ushtarë të KFOR-it u plagosën, ka qenë orkestruar, than autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Përfaqësues të UNMIK-ut dhe KFOR-i than se ka pasur informacione se okupatorët e gjykatës së Qarkut do të përpiqeshin të okuponin edhe objekte tjera të UNMIK-ut. Në mesin e 40 okupatorve ka pasur pononjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Zëvendësshefi i UNMIK-ut Lajri Rosin tha se dhuna djeshme ka qenë orkestruar. Është e qartë për ne se pari djegja pikave doganore, okupimi i gjykatës të premten e kaluar dhe ajo që ndodhi dje, sulmet mbi policët dhe ushtarët që ishin në pozitë mbrojtëse, të gjitha janë të orkestruara. Ka shumë dyshime, ide, ne mendojmë se dim se kush është përgjegjës për këtë. Por unë nuk do të bëjtë ditur në këtë fazë për shkak të hetimeve, ka thënë Larry Rosin. Moskë. Sekretarja e shtetit Kondoliza Rajz u bëri thirrje palëve në Kosovë të përmbahen nga dhuna, ndërsa leadershipi në Serbi kërkoi të bëjë presion te serbët e Kosovës që të shmangin aktet provokuese. Mendoj se jemi dakord se të gjitha palët duhet të përmbahen nga dhuna dhe nga çdo provokim, ne po dërgojmë këtë mesazh të gjitha palëve në mënyrë të duhur, tha Rajz, pas takimit të djeshëm me zyrtarët e lartë rusë në Moskë. Më herët, sekretaria e shtetit tha se ishte shumë e shqetësuar me ngjarjet në Mitrovicë. Leadershipi serb duhet të thotë serbëve në Kosovë se tash nuk është koha për provokime. Unë besoj se kosovarët po bëjnë çmos për të ruajtur qetësinë, tha Rajz. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i përsëriti qëndrimet e Moskës se pavarësia e Kosovës do të shkaktonte pasoja. Ne kemi paralajmëruar se hapat e tillë në mënyrë të pashmangshme do të kishin pasoja dhe për fat të keq kjo është ajo që po ndodh, sepse përfundimisht nuk është e lehtë i detyrosh njerëzit të jetojnë në një shtet i cili është shpallur ilegalisht në një shtet tjetër, tha Lavrov. Bruksel. Grupi ndërkombëtar i krizave paralajmëroi se një muaj pas shpalljes së pavarësisë Kosova është në rrezik të ndahet dhe u bëri thirrje vendeve të BE-s dhe NATO-s të veprojnë para se të jetë tepër vonë. Ka rrezik real që ndarja të forcohet në veri të lumit Tiber dhe Kosova të bëhet edhe një konflikt i ngrirë si Abhazia apo Osetia Jugore, than grupi ndërkombëtar i krizave. Përderisa Serbia ka strategji për ndarë Kosovën, bashkia ndërkombëtare nuk ka një përgjigje të përcaktuar dhe të koordinuar qartë, thuhet në raport. Grupi kërkon që BE, OKB dhe NATO të dakordohen për një strategji të përbashkët gjithëpërfshirëse për pjesën veriore të Kosovës. Grupi ndërkombëtar i krizave me selinë në Bruksel gjithashtu ka bërë thirrje që sa më shumë vende të njohin dhe të përçafojnë shtetin e ri të Kosovës. Washington. Presidenti George Bush pritet të mbajë sot një fjalim me rastin e 5 vjetorit të invazionit amerikan në Irak. Bazuar në fragmente të fjalimit të publikuara më herët nga shtëpia e Bardh, Bush pritet të thotë se ai nuk ka dyshime në luftën përveç atyre që ai quan çmim i lartë në jetra dhe në para. Bush pritet të bëjë thirrje që përpjekjet të vazhdojnë, duke shtuar se tërheqja amerikane do të trimërojë Iranin dhe ndihmojë terroristët e Al-Qaidës. Bush gjithashtu pritet thot se kritikët e luftës nuk mund që edhe shumë gjatë të debatojnë se SBA-t po humbin në Irak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Kesrin.
Trazirat e 17 marsit vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë ke zgjedhur nga shtypi sot?
Po, kështrim në gjarët e kësaj të hënën në verju në Mitrovice, si pas të përdiqme se zëri kanë zjerë në si përfaqe në tërsi qëlimet e politikës Serbisë në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në kështë rastit që i gjithë aksioni pale serbe thuaj se koincidoj me përvjetorin e trazirave të marsit vitit 2004, sepse pikrisht Beogradit dëshironte përsëritjen e tyre. tani në rreth anakritësisht tjera kur Kosova është shtet. Ky, sipas gazetës, ka qenë provokimi më i madh të cilin Beogradi ka bërë ndaj kosovarëve dhe ndërkombëtarëve dhe të rastisht tekson zëri, përfundoi me një dështim të madh për palën serbe sepse u pa qartë se kush në të vërtetë është përgjegjës për dhunën në Mitrovicë dhe për imazhet të cilat u përcollën në të gjitha mediat e njohura botërore. Fakti që ngjarja të hënës ka dhe viktima sipas përditshme së zërje bën të pashmangshëm një hetim të mirëfill të gjithë ngjarjes nga prokurorët ndërkombëtar dhe iniciimin e procedurës penale, e cila gjë në mas të madhe është varitur në rastin e sulmit dhe të shkatrimit të dyve kalimeve kufitare në komunat e Zubin Potokut dhe të Leposavicit më 19 shkurt, me qëllim të dekalimit të heshtur të një problemi të madh sepse hetuesia edhe në këtë rast do duhet të mbërrinte tek arrestimet e shumë ekstremistëve serb të cilët janë drejt për drejt përgjegjës për këto ngjarje dhe provokime të rënda.
Si komenton nga shtypi sot njohjet e reja të shtetit të Kosovës?
Po, Kestrim, duke u fokusuar në njohjen e shtetit të Kosovës nga Tokyo zyrtare, që është njëri nga vendet më të fuqishme ekonomike në botë, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se njohja nga Japonia para konferencës së donatorëve ka një vlerë të posaçme sepse e shton mundësinë mbështetjes së Kosovës që mund t'i jap ky vend aziatik, krahas Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Kanadas, Italisë, Gjermanisë dhe Francës. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se qeveria japoneze ka dhënë miliona dollar donacione në Kosovën e pas luftës, ndërsa tani, duke qenë shtet, raportet e bashkëpunimit mund të thellohen edhe për këtë arsye, si shtekson e përditshme Kosova sot do të duhej bërë hapja sa më parë ambasadës kosovare në Tokyo pas dorëzimit të letrave kredenciale.
Përfund, çfarë ke zgjedhur Zanel?
Për fund nga përditshmja koaditoreve çojmë vrojtimin e gazetës për mungesën e programit qeverisës të ekzekutivit kosovar. Gazeta thekson se kabineti Thaçi i ka mbetur më pak se një muaj për ta dorëzuar raportin e punës që del si obligim procedural, ndërkohë që ende nuk është dorëzuar as dokumenti bazi qeverisë, platforma në bazë të cilës duhet zbatuar politikat qeveritare sipas prioriteteve. Për vonesën e publikimit të programit qeveritar, zyrtarët janë arsyetuar me ndryshimin e prioriteteve pas pavarësisë, ndërsa bloku opozitar, sipas përditshmes koaditore, e akuzon qeverinë për varfëri konceptesh dhe për aplikim të politikave ditore e jo të strategjisë.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këfori po dëshmon se do të ruaj sigurinë në Kosovë dhe këtë e bërej edhe në Mitrovicë. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se Këfori është forca kryesore në Kosovë, e cila i bën të ndjenë të sigurt dhe të qetë. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përderisa trupat paqëruajtëse të Këforit do të qëndrojnë në Kosovë, qytetarët e saj do të ndjehen të sigurt dhe do të kenë besim të plotë se siguria do të jetë garantuar. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës. Sipas tyre, rrëvënia nën kontrollin e ndërtesës së institucioneve gjyqësore në veriun e Mitrovicës ka volosur edhe një herë faktin se Këfori garanton sigurinë e kosovarëve dhe institucioneve të tyre. Hazir Zolufi thotë se ka besim të plotë tek forcat e Këforit.
Si duket, në bazë situatës që është Mitrovicë dhe sjelljeve që janë të i bo, e kanë marë kontrolën, për nasë si popull shqiptar në shtetin më të madhe kemi të Këfori, sepse forcat të unë atë armatës unë nuk kena, për mbrojtjen e Kosovës, dhe të vetë në shtetin e kemi tuta, i besojnë, pasi janë edhe forcat e shtetet bashkurat Amerikës me ta, i besojnë Këforit.
Kadria Kupi thotë se trupat e Këforit tashmë kanë dëshmuar se do të arruajnë tërsinë e Kosovës.
Ishtë mujtë me ndërmarë pak ma shpejt, do mosë ma shpejta, po me gjitha tonë ata janë mundu, atë sa kanë mujtë. Besoj që po, mund të ndjenë, sigur.
Astrid Regja i shprej mendimin se pavarësisht dukje si përfaqësore të ngjarjeve në Mitrovicë, Këfori ka vepruar me mjaft maturi dhe kjo është argument për sigurinë të gjithë qytetarve që jetojnë në Kosovë.
Mitrovicë, nështa për momentin Këfori nuk dënë që situata mu tensionu ma tepër. Për nëryshën të armen sigurisht do të ketë edhe sepse edhe ajo është pjesë e Kosovë. Edhe sigurisht edhe në atë pjesë do të ketë kompetenca që shka dhe në pjesën tjetër të Kosovë. Për ide i so, Këfori është organi kompetent kryesor për qështin e sigurisht në Kosovë. Mune nuk shonë në i rrezik ose në i diçka që ne duhet dyshojmë të ga jo. Më thoni besoj plëtsisht. Edhe me tani jemi sigur në gjithë moment.
Krenare Sugujeva po ashtu shprej besimin tek Këfori si forcë e cila garanton sigurinë në Kosovë.
Rasti fundin Mitrovic, jo që në ka fut frik, po mi gjitha atun sigurisht se besojnë Këforin, besoj se siguran Kosovën nëse normalisht ata donë.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Veli Veliu.
Forcë sigurt, besimi është, jo vestone, po besojnë kretë masë në kështë qëtëtarë, është besimi plot, tek Këfori s'ka dëshëm, na jemi populata 95%. Na duhet me konë qetë edhe të kujdeshëm, ato zonat ku ka tensione mund më shtu për këforit, normal duhet më për cilë. Sa të shtë këforit, do me honi praneshëm Kosovë, frikë të shtetartë. Ndo është ta zonat që jenë kufitore, fshatra që jenë pak, ata mund me pas frikë, ama nuk ka përse me pas do me honi frikë, duhet në dhjemi të sigurt.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dy javë para samitit të Bukureshtit, komandanti i NATO-s për Evropë, generali amerikan Benz Kradok, thotë se vendet e Adriatic 3 kanë bërë progres të konsiderueshëm drejt antarësimit në aleancë. Kradok gjithashtu vlerëson lartë rolin e Ukrainës dhe Gjorgjisë në operacionet e NATO-s. Me generalin Kradok ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Generali Benz Kredok thot se Maqedonia ka bërë progres në rrugën e saj drejt antarësimit në NATO. Ajo është prodhues i sigurisë, jo konsumator i saj. Por sa janë gjasat që shkupi të marrë ftesë për antarësim në aleancën? Komandanti NATO-s për Evropën pohon.
I think the issue revolves around the challenge with Greece and the naming. That's going to be a distinct political issue that I don't want to comment on because it's out of my lane.
Mendoj se çështja rrotullohet rreth sfidës me Greqinë dhe emrin. Kjo është çështje politike të cilën nuk dua ta komentoj sepse nuk më përket mua. Mendoj se nga pikpamja ushtarake ata kanë bërë progres të konsiderueshëm. Mendoj se mund të përmbushin kërkesat e NATO-s, i kemi parë se ofrojnë siguri dhe nuk konsumojnë siguri. Nëse e sheh kontributin e tyre te ISAF apo forcat ndërkombëtare në Afganistan, ai vërtet është i rëndësishëm, madje u kalon kontributeve të disa vendeve anëtare të NATO-s. Ne gjithashtu kemi parë shumë përpjekje dhe progres. Kam folur me ministrin e tyre dhe shefin e mbrojtjes dhe i kam parë shumë favorizues, thot generali amerikan. Por çfarë ndjen ai për vende tjera të rajonit si Mali, Zi apo Bosnjë-Hercegovina? Sa vite do të duhen këtyre vendeve përpara se të bëhen pjesë e aleancës? Generali Kredok nuk jep një datë të saktë.
Well, I don't know. Actually, it's hard to say. If you look at, for example, the A3 countries, the aspirants today, two of them entered into MAP in 1999 and one in 2000.
Nuk e di, për momentin është vështirë të thuhet. Shihni për shembull aspirantët e sotëm, vendet e Adriatic 3, Kroacinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Dy prej tyre hynë në planin aksional të antarësimit në vitin 1999, i treti në vitin 2000. Pra ka kaluar një farë kohe. Mendoj se nuk do të isha i dobishëm po të jepja ndonjë afat kohor. Mendoj se ato duhet të arrin konditat dhe standardet nëpërmjet një programi koherent. Ne do të vazhdojmë të punojmë me këto vende përmes një dialogu të intensifikuar, dhe pastaj kur të vi koha dhe po të duan ato do t'i përfshijmë në planin aksional të antarësimit, thot generali amerikan. Po çfarë mendon ai për Serbinë, deri në çfarë mase qëndrimi anti-evropian i Serbisë mund t'i prek gjasat e vendeve tjera në rajon për t'u antarësuar në NATO?
I don't think there'll be a regional decisions. I think all these decisions are going to be made based upon national efforts. So I wouldn't ascribe that to a regional consideration.
Nuk mendoj se do të ketë ndonjë vendim rajonal. Mendoj se të gjitha vendimet do të merren në bazë të përpjekjeve të vendeve veç. Pra nuk do ta merrja në konsiderat qasjen rajonale, thot komandanti operacioneve të NATO-s në Evropë. Sa u përket aspirantave të disa ish shteteve sovjetike, generali Kredok thot se Gjeorgjia dhe Ukraina kanë shënuar përparim të rëndësishëm në sektorin e sigurisë. Gjeorgjia po përgatitet të dërgojë forcat në Afganistan, ndërsa Ukraina tashmë ka marrë pjesë në disa operacione. Sipas generalit Kredok, lidhjet e këtyre vendeve me NATO-n po bëhen gjithnjë më të forta.
Ju njohim edhe njëherë në fund me titujt kryesor të këtij edicioni. Unë miku thot se dhuna në Mitrovici ishte orkestruar. Sekretaria e shtetit Kondoliza Rajzu bërë i thirje palve në Kosovë të përmbahen nga dhuna. Grupi ndërkombëtar i krizave thot se Kosova është në rrezik të ndahet. Presidenti Bush mori mban sot fjalimin me rastin e 5 vjetorit të invazionit në Irak. Dëgjues të dashur, këtu përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.